Karadeira. Mundu guztia etxien geratu. Piztu irratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen.
Another man I'm gone. 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 On the county farm. He's on the county farm. He's on the county farm. He's on the county farm.
Ba, hemen txegaude beste behin ere, egu berri on guztioi, por cierto. Gaurkoan igerriko zenioten, blues musika izango dugula entzun gai. Saio bikoitza, estilo honi eskeinitakoa izango dugu. Konkretuki, John Mayall britainiarraren musika entzungo dugu. Bera, bueno, erresuma batuan edo blues britainiarraren erreferente oso garrantzitsu bat izan da, eta da, zeren oraindik ere hor dabil jota fuego, ez? Macclesfielden jaio zen 1923an Ingalaterran eta txikitatik etxean oso presente izan zuen musika aita gitarrista baitzen. Eta Leeds Bailey, Albert Ammons, Pine Top Smith eta Eddie Langen kantuak maiz entzuten ziren bertan. Pianoa, gitarra eta harmonika jotzen bere kabuz ikasi zuen. Manchesterreko arte eskolan matrikulatu zen eta bertan hasi zen The Powerhouse 4 taldearekin kontzertuak modu erdi profesionalean ematen. Gerora, 1963an Londresera joan zen bizitzera eta bertan Blues Breakers taldea sortu zuen. Arrakasta haundirik gabe bi urte pasa ostean, 65an Yardbirds taldetik Eric izeneko tipo bat sartu zen gitarra jotzera. Eric Clapton alegia. Udan alde egin zuen ordea eta bere lekua betetzeko Peter Green sartu zen, rock musikaren beste artista haundi bat. Baina hau ere etzen luzerako izan. Urte bukaerarako Clapton bueltan baitzen. Hala, 1966 maiatzean Decca Recordsekin Blues Breakers with Eric Clapton diskoa atera zuen John Mayallek. Bertako Another Man kantuarekin ireki dugu gaurko saioa. Eta diskoa grabatzeko Claptonek Gibson Les Paul gitarra bat erabili zuen, All Your Love, abestian ondo baino hobeto entzun daitekeena. Honela dio, hau da, John Mayall and the Blues Breakers.
never knew what I was missing. Oh, your love, pretty baby, that I got in store for you. Oh, your love, pretty baby, that I got in store for you.
I swear, that I swear it'll be outgrown.
Little Girl indar handiko kantua. 1977an bere estudioko bigarren lana atera zuen Mayalek, Blues Breakersekin, A Hard Road, eta bertan jada gitarra ez du Claptonek joko, Peter Greenek baizik. Eta honela dio, diskoari izena ematen dion, eta diskoa irekitzen duen kantuak.
I'm gonna tell my mother.
Ikusten duzuen nola Maialek ez duen abesti guztietan abesten, hortxe genuen Peter Greenen ahotsa adibidez You Don't Love Me kantuan. A Hard Road atera zuten urte berean, Blues Breakersek, 1967 Crusade galeratu zuten, badakizue, garai hartan musikaren mundua oso azkar zihoala. AC Williamsen O Pretty Woman kantuak irekitzen du, hau aurreko batean Gary Moore, gitarrista irlandarrari, entzun genion. Honela dio.
Oh, pretty woman, using the rising sun, you say, yeah, cheap change in powder ain't gonna help you numb, cause you're a pretty woman right down to your toes. You just might as well leave your skin alone, pretty woman. What's the matter with you? Can't make you love me. Pretty woman, what you trying to do? You kept on fooling around just like I stepped on you. So you just drop that mess, come down off your throne. Stop using my poor heart, just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me.
Eta azpimarratu behar da, esan behar dugu, John Maialek bere ibilbidean ia 40 disko dituela, eta noski ez dugula denborarik izango badenak errepasatzeko, ez? Baina tira, saiatuko gara alik eta oberen egiten. 1968an, Decca Records zigilupean, Bea Wires kaleratu zuen Blues Breakersekin John Maialek, eta hemen Peter Green Mick Taylor rekordezkatuko du, zeren Greenek aurreko urtean Fleetwood Mac taldea sortu zuen, eta ba bueno, horri eskaini zion denbora guztia. Bea Wires diskoaren bigarren aldea jarraian entzungo dugun I'm a Stranger kantuak irekitzen du, eta honela dio. Thank you.
Thank you.
Hortxe entzun dugu John Almonden saxo soloa. Egia da, blues bat dela, baina solo hori oso jazia da. Eta honek urrengo gaiari bidea emango dio. Momentuz ez dugu zuzeneko diskorik entzun, baina jarraian, 1971an, Boston eta New Yorken John Mayallek eman zituen kontzertuekin jazz blues fusion diskoa kaleratu zuen. Eta disko hau izan zen Mayallekiko zaletasuna piztu zidana, ikaragarria baita. Bertan ondoko musikariak ditugu. Freddie Robinson, gitarra nagusian, gero Larry Taylor, bajoan, John Mayall, ahotsa, pianoa, gitarra eta harmonikan, Ron Seliko perkusioan, Blue Mitchell trompetan eta Clifford Solomon alto eta tenor saxoetan. Kontzertu hauen zati batzuk entzungo ditugu ia etenik gabe eta entzungo dugun lehen kantua Good Time Boogie da. Gozatu mesedez.
What did you come here? Hear an old record or something?
Jump around. have time for, and like a round of applause, please, for the individual musicians in the band. First of all, trumpet, Blue Mitchell. Trumpet, Blue Mitchell. Oh, saxophone, Clifford Sullivan. Clifford Sullivan. On the drums, Ron Silico. Bass guitar, Larry Taylor.
Time Boogies, sesio puska, ikaragarria benetan. Jarraian entzungo dugun kantua berriz, Exercise in C Major for Harmonica dugu. Ba, eske pasada bat da kontzertu hau, benetan.
Thank you. Shining eyes.
Hor txagen nuen John Mayallen zuzenekoa, Exercise for C Major for Harmonica, ikaragarria benetan zuzeneko hau, bueno, ni flipatu egiten dut. Eta bueno, konturatu gabe pasa zaigu ordu bete, beraz saioa agurtu beharrean gaude. Hau izan da hortaz gaurkoak eman duena, espero dut zuen gustukoa izana. Nire partetik Mess Around kantuarekin utziko zaituztet, zuzeneko kontzertu berberarekin. Eta hurrengo saioan jarraituko dugu John Mayallen kontu gehiagorekin. Beraz, ba, ordura arte, ondo segi, txintxo portatu, edo ez hori zuek ikusi eta gogoratu beti bezala, entzun, kera deia, entzun, naiz irratia.